Takže moc děkuji za pozvání a zase příležitost po měsíci společně s vámi si otevřít knihu Skutků. A jsme v 15. kapitole. Minulou středu, předpokládám, se ta kapitola začala, prvních 12 veršů nebo 11. A já mám většinu z té kapitoly probrat s vámi až na ten úplný závěr. Ta kapitola je nadepsána tady v 21. Jeruzalemský sněm. V těch jiných biblích je napsáno Jeruzalemský koncil, což je takový zvláštní výraz, který my příliš nepoužíváme, ale v historii těch koncilů setkání církve nad nějakými problémy byla veliká řada. Těch prvních 7 se nazývá ekumenických nebo takových všeobecných, kde většina těch církví dnešních, nejenom katolické, ale také reformované ortodoxní církve, je uznávají, proto se jí říká ekumenické ty jejich závěry. Já jsem je všechny nečetl, tak se k tomu nehlásím, jaký všechny ty výnosy. Ale myslím si, že to není úplně přesné, protože takový koncil jednak býval všeobecný, většinou svolaný nějakým představitelem té církve, ať už to ze začátku byl císař nebo biskupové, popřípadě potom papež. Navíc na ten sněm nebo koncil se sjeli zástupci církví z celého světa a zabývali se nějakým problémem nebo otázkou, která byla před nimi, a ten výnos, ten závěr byl potom zavazující pro celou tu církev. To, co máme tady napsáno, je poněkud odlišné. Vy jste minule už si četli ten problém, který nastal, že v Antiochii, kde byli věřící poprvé nazváni křesťany a kde vlastně ten sbor byl z velké většiny složený z pohanů, se potýkali s problémem, že z Judeje, přesněji z Jeruzaléma, ještě přesněji od Jakuba, přicházeli křesťané, kteří působili nesoulad, rozmíšku v tom směru, že říkali, že pohané, kteří přijali Pána Ježíše Krista, tak to nestačí, že ještě musí být obřezáni a dodržovat Mojžíšův zákon. Ten text hovoří o tom, že to vedlo k nemalým sporům a hádkám, tak když Bible se takhle vyjadřuje, tak to asi pěkně vřelo v té Antiochii. A v téhle době také Pavel pravděpodobně napsal svůj list Galackým. A závěr byl, že se rozhodli, že s tím problémem půjdou do Jeruzaléma. A do toho Jeruzaléma nešli v prvé řadě proto, že by Jeruzalém, což je pravda, bylo místo, kde církev počala, kde možná těch křesťanů bylo nejvíc, také Jeruzalém bylo místo, kde byla většina apoštolů v té době, ale do toho Jeruzaléma jeli proto, že odtam pocházel problém. To byl zdroj těch problémů pro ně. Takže se rozhodli řešit ty nezhody s těmi, odkud ty informace, které nesouhlasily s tím evangeliem, které přijeli od apoštola Pavla, pocházely. A to vedlo k tomu setkání, kde je tady napsáno Jeruzalemský sněm. Takže Pavel, Barnabáš a další z Antiochie se vydali do Jeruzaléma. Tam je přivítal ten sbor, ti věřící jeruzalemští apoštolé a také starší toho sboru. K tomu, že ten sněm se odehrával v Jeruzalémě, že to nebyl ten hlavní důvod, nějaká autorita toho samotného Jeruzaléma, mě vede i ten průběh, který je popisován, kdy tím hlavním řečníkem není nějaký apoštol, ale je tam všeobecná diskuze, vyjadřují se Pavel, Barnabáš, Petr a ostatní, ale ten závěr nakonec dělají ti starší toho sboru. Takže to není otázka, ten závěr nějaké autority, ale někoho, kdo zastupuje ten jeruzalémský sbor. A my, jak si to budeme číst, tak potom tamu také dospějeme, ale ten úvod, který dělám, je z toho důvodu, že oproti těm koncilům ten závěr, ten výnos, což byl dopis a potom nějaké svědectví těch poslů, kteří nesli odpovědi do té Antiochie. Nebyl závazný pro všechny věřící a pro všechny sbory, ale byl odpovědí přímo konkrétně tomu antiochijskému sboru, a to jako doporučení. Takže to je jenom takový rozdíl oproti tomu, když se někdy píše Jeruzalémský koncil. Nebyl to ten koncil v tom pravém slova smyslu, jak když jsme měli později Nikájský, myslím, byl první roku 325, potom 381 byl v Konstantinopoli, 431 v Efezu, potom v Chalcedonii, tak to tak pokračovalo. Dál už si to nevybavuju, alež by mě doplnil. Takže já bych ten text, který dneska máme spolu s vámi, přečetl. A já bych ho přečetl už od začátku, ať máme ten kontext. 15. kapitola Skutků. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit. Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni. Takže to je ten problém. Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Vyslání církví tedy procházeli Fénicí a Samařím a vyprávěli o obrácení pohanů a přinášeli všem bratrům velikou radost. Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církví a apoštoly i staršími a vyprávěli jim, co skrze ně Bůh udělal. Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů a říkali, že pohané se musí obřezávat a že se jim má přikázat, ať zachovávají Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr a promluvil k ním. Bratři, sami víte, že Bůh z nás už dávno vybral mě, aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tedy vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého, tak jako nám. Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jeho, které nemohou unést, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. Celé shromáždění zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze ně Bůh konal mezi pohany. Když domluvili, vzal si slovo Jakub. Poslouchejte mě, bratři. Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně zhodují slova proroků, nebo je psáno v Amosovi. Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovím a vztyčím jej, aby ostatní lidé hledali Hospodina. Všichni pohané mé jméno nesoucí, pravý Hospodin, který činí tyto věci, které oznamoval už před věky. Proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže. Napišme jim však, ať se vyhýbají modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi. Mojžíš má přece odedávna kazatele po všech městech, kde ho čtou v synagogách každou sobotu. Apoštolové a starší se zhodli s celou církví, že do Antiochie pošlou s Pavlem a Barnabášem své zástupce. Byli to přední bratři Juda, zvaný také Barsabáš a Sílas. Po nich poslali tento dopis. Apoštolové, starší a všichni bratři zdraví bratry z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii. Slyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My shromáždění jsme se svorně zhodli, že k vám pošleme své zástupce spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k vám Judu a Sílase, kteří vám to vše ústně potvrdí. Zhodli jsme se s Duchem Svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno, kromě těchto nezbytných věcí. Vyhýbejte se modloslužbě, krvi, masu, zardoušených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdraví. Vyslání na cestu přišli do Antiochie a svolali shromáždění a předali dopis. Bratři ho přečetli a měli z toho povzbuzení radost. Takže to je ten oddílek, kterým se dnes zabýváme, a to, co mu předcházelo. To, co mě zaujalo dalšího na tom celém textu a setkání, je tedy nějaký problém, já se ještě na ten problém podívám, o co vlastně šlo, ale to řešení si myslím, že je moc příkladné, že zapojení do toho, do té diskuze a problému byli věřící, běžní věřící, starší apoštolé, všichni se měli možnost vyjádřit. A také to, co tam zaznívalo, je moc pěkné, že to nebyla jenom nějaká teologická rozprava, jak se potom často na těch koncilech dělo, ale že to bylo spojeno se životem. Co Pán Bůh dělá, jak se Pán Bůh projevuje, k čemu se přiznává, jaké je svědectví práce apoštola Pavla a Barnabáše. Apoštol Petr promluvil a zase je zajímavé, že se nehlásí a říká, já jsem apoštol Petr, však všichni víte, kdo jsem. Ne, on říká, Pán Bůh si mě vyvolil, abych otevřel cestu k pohanům. To je jeden z těch výkladů, že Petr nese ty klíče, že Pán Bůh ho pověřil k tomu, aby otvíral cestu evangelia k těm dalším skupinám mimo Izraelity, mimo Židy. My víme, že apoštol Petr byl svědkem i u toho Kornélia, což je ta událost tady v tomto kontextu. Takže on říká, já jsem byl ten první, který kázal evangelium, já jsem byl svědkem, jak Pán Bůh u pohanů se přiznal, konal, není rozdíl mezi Židem a pohanem v tom, jak člověk přichází ke spasení, není žít v tomhle směru v ničem dopředu, přijali Ducha Svatého tak jako my. Takže to bylo svědectví apoštola Petra, někoho, kdo byl první takový pověřený s tím viděním a všem, co ho Pán Bůh musel naučit, že když co očistil Pán Bůh je čisté a tedy, že i pohané jsou díky Pánu Ježíši očištění a může k ním jít a mít s nimi společenství a pojist u nich. Potom vstal apoštol Pavel a Barnabáš, kteří strávili nějakou dobu a jak je tady popisováno, s nasazením života nesli evangelium do těch míst v té Galácii a přes Kypr. A zase vydávají svědectví a on to potom Pavel zmiňuje i v tom listu Galackým, jak se Pán Bůh k jejich službě přiznával, že činil mnohé zázraky, mnohé divy. Lidé se obraceli, vysvobozoval je, zachoval je od smrti. A on říká, když to píše v těch Galackým, a tohle se dělo ne na základě dodržování zákona, ale na základě milosti, kterou jste přijali. To je svědectví i v tom listu Galackým. A potom vystupuje Jakub. A ten Jakub, jako je bratr Pána Ježíše, asi když povstal, tak si myslím, že ti věřící křesťané, kteří ale měli historii, své pozadí mezi těmi farizeji, kteří byli zaměření na co nejprudentnější, nejdatelnější dodržování toho Mojžíšova zákona, tak jako z nich vyšel i apoštol Pavel, tak měli asi naději, když vystoupil Jakub, že teďka našli zastání. Protože o Jakubovi bylo známo, že dodržoval velice přesně Mojžíšův zákon. Dokonce jeho přízvisko bylo, myslím, Jakub spravedlivý a mimo jiné se říkalo, že je to Jakub velbloudí mozol nebo koleno, kdy on, když se modlil, tak se modlil tak vytrvale, že měl na kolenou mozoli. A to připomínalo v té době, asi tam byli ti velbloudí kolem, takže mu říkali takovouto přezdívkou, že je to jako velbloudí mozol nebo něco takového. A dokonce, když se píše v Galackým, tak se píše, že ti judaisté, ti, kteří zastávali to učení, že je potřeba, aby se pohané obřezali a dodržovali Mojžíšův zákon, takže přišli přímo od Jakuba. Takže buď to Jakub byl tak výraznou osobností, že reprezentoval ten celý jeruzalémský sbor, anebo skutečně vnímali, že je to pravý Žid, který dodržuje ten Mojžíšův zákon a tedy ti lidé, kteří přicházeli ho sboru a vnímali, že možná přišli z jeho pověření. Proto tam zdůrazňují potom v tom dopise, že tomu tak nebylo, že přišli o své vlastní újmě, že nebyli pověření, že nebyli posláni. A ten Jakub navzdory tady té své pověsti a zásadovosti, co se týče té víry židovské, tak promlouvá velice moudře, v podstatě hledá nějaký kompromis, ale přináší další prvek do té diskuze, a to je Boží slovo. To je důležité, že si nevykládáme jenom zkušenosti, zážitky, co Pán Bůh dělá, ale že to rozhodnutí a řešení problému nacházíme odpověď od Pána Boha v jeho slově. A on ho hledá, vidí tam naplnění u proroka Amose, kdy ten Amos byl takový... Ti proroci to měli velice těžké, on dostal od Pána Boha pověření v podstatě hlásat soud. Představte si, že vám Pán Bůh řekne, že máte vyhlašovat, že prostě ten Izrael bude potrestaný někdy v 8. století, jednalo se o Severní království. A na závěr té pětikapitolová kniha, ten Amos, tak na závěr v té 9. kapitole zaznívají ty verše, které jsme si tady četli. A zase je to zajímavé, to by byla odbočka, jak vykládali křesťané starý zákon, protože jednak, když byste si našli toho Amose, což můžete, a přečetli ho, tak tam ten text je poněkud jiný, než který si čteme v těch skutcích, ačkoliv je to z Amose. Jsou tam obměny, zaznívají tam i jiná slovíčka. A to, co já vnímám tady, a tím se může zabývat, podívat se doma, já se do toho nechci zamotat, ale já vidím, že Jakub vnímá to boží konání k tomu naplnění těch zaslíbení Izraeli a k příchodu Mesiáše jako celek, kdy zaznívají ostatní proroci, a v tomhle světle vidí i ten závěr toho Amose. A když se tam hovoří o domě Davidově, a tam se nepoužívá výraz dům, ale používá se výraz stan, což je ojedinělé, protože když se mluví o domě Davidově, tak se rozumí ta dynastie Davidova, ta rodina Davidova, že dojde obnovení, tak ten Amos říká ten stan, ta chatrč Davidova, to, co z něho zbylo, ty trosky té Davidovy rodiny, dojdou obnovení, ale to obnovení není dynastické, ale je obnoveno v Pánu Ježíši. On tam vidí, že to naplnění, to obnovení té davidovské dynastie, že přišel ten Mesiáš. A slovíčko Edom, o kterém se mluví, překládá jako Adam přesmičkou, takže nehovoří jenom o Edomu, reprezentantu pohanů, ale předává to na lidstvo. A hovoří, že všichni národy budou, a teďka je tam zase změna, ne vlastněny, nebudou obsazeny tím Izraelem jako ten, který se obnovil ve své moci, ale budou hledat toho Mesiáše, ten, který obnoví ten dům Davidův. Takže to je zajímavé, co se děje v mysli Jakuba a jak to používá a jak vnímá to, že přišel Pán Ježíš jako naprosto zlomovou událost, která dává všemu úplně jiné zabarvení, a přitom je to ten smysl toho, co tam ten Amos píše. Ale když jsme si to četli, tak to úplně nezachytíme. Jo? V tom, asi ti, co to četli, by to takhle neviděli, než přišel Pán Ježíš a jak to čte Jakub. Takže zase pro mě je to takové, někdy se říká, že je potřeba Bibli brát doslovně, a to je pravda, ale ta doslovnost je v tom smyslu ne úplně jenom slovíčkařit, ale pochopit ten kontext, pochopit ten význam, pochopit záměr, o co skutečně šlo, a v tomto najít co ten text znamená. Takže zaznívají zkušenosti, ještě se vrátím k tomu Petrovi, to je zajímavá zkušenost apoštola Petra, protože apoštol Petr, jako ten, který byl Pánem Bohem pověřený k tomu, aby když se otvírají nové dveře, aby tam byl a dosvědčil to a přiznal se k tomu, podpořil to, tak byl i v té Antiochii. A on tam pobýval, byl přijat těmi spoluvěřícími a zažíval krásné společenství v tom nově vzniklém sboru. Do okamžiku, než přišli právě ti věřící z Židů, kteří vykládali o tom, že je potřeba být obřezáni, a v tom okamžiku se začal oddělovat. Je to tam popsáno v Galackém 2. kapitole, já to když tak přečtu, ať se nesnažím převyprávět něco, co už někdo převyprávěl. Takže v Galackým, to je list, který byl napsán pravděpodobně těsně před tím koncilem, protože ten koncil tam není zmiňován, ale ten problém je tam nastalen Pavlem. A Pavel říká, když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzeníhodné. Nejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i ostatní židé, až se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi, ty, že jsi žid, sám nežiješ jako žid, ale jako pohan. Proč tedy nutíš pohany k židovství? I když jsme rodilí židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou a ne skutky zákona. Skutky zákona přece nikoho neospravedlní. To říká Pavel v listu Galackým, to docela si troufl na Petra, že? A je zajímavé, že slyšeli jste tam ty slova Petrova, že Petr v tom svém svědectví opakuje to, co Pavel řekl, že není rozdíl mezi pohanem, židem, že jsme spaseni všichni vírou. Že toto je základ evangelia. Že to není otázka toho, kým jsme se narodili, co dodržujeme, ale je to otázka toho, že jsme všichni hříšní a potřebujeme odpuštění, potřebujeme milost a na základě víry jsme toto spasení přijali. A to spasení není jenom od hříchu, ale v tom Galackým je zdůrazněno, že jsme spaseni právě od zákona. Protože ten zákon byl svědek proti nám a usvědčoval nás ze hříchu. Ten zákon kladl na nás břemena, to tam zaznívá v tom dopisu, že napsá, oni píšou antiochijským a říkají, my na vás nechceme klást nic víc, žádné další břemeno. To břemeno je zákon. To břemeno nebyli schopni nést židé, nebyli schopni ten zákon naplnit a proto nedávalo smysl, aby ho kladli na další, když oni sami ho nebyli schopni unést. Proti tomu zní výrok Pána Ježíše z Matouše z 11. kapitoly, kde je napsáno, pojďte ke mně všichni, kteří jste obtížení. Já vám odpočím, vezměte mého na sebe. Mého je lehké. Jo, to je to, co zaznívá, myslím, 11.28 Matouš. Tak to je to svědectví, které Petr přinesl a které tak těžce, až bych řekl skoro trapně, prožil v té Antiochii. A Pavel ukazuje, že ten problém, který se řešil v tom Jeruzalémě, nebyl nějaká okrajová záležitost. Že šlo o pravdu evangelia. Že šlo o základ, na kterém vůbec křesťanství stojí. Že šlo o tu cestu, kterou člověk dochází odpuštění hříchu, dochází věčného života, dochází smíření s Bohem, dochází ke vztahu s Bohem jako svým otcem a s Pánem Ježíšem jako svým spasitelem. To byl ten základ, na tom záleželo. V tom Galackým se o tom píše. Takže ten problém je otázka spasení. Že spasení jsme z milosti, ne ze skutků. Jsme spasení z milosti, jak je Efeským napsáno v druhé kapitole, skrze víru, ne ze skutků, aby jsme se nechlubili. To spasení je to, na základě toho, co vykonal pán Ježíš. Já jsem si myslel, že tohle je otázka minulá 2000 let, protože mezi námi židé dnes nežijí, že? My tenhle problém už byl žel vyřešen za druhé světové války a my kontakt přímý s lidmi, kteří by dodržovali Mojžíšův zákon nemáme. Ale uvědomil jsem si, že v bledě modrém, trošku převlečeném, to prožíváme všichni, že totiž takovéto zákonnictví dost často je v nás samotných, ale od toho ještě teďka odejdu. Já jsem zachytil, že dokonce existují skupiny lidí, kteří ačkoliv nejsou židé, tak se k tomu zákonu vrací. Já jsem byl na té chlapské, klucké nebo co a dozvěděl jsem se, že jeden bývalý blízký kamarád chodí do jiného sboru než jeho manželka a ta manželka chodí do sboru, kde oni dodržují právě ten Mojžíšův zákon, scházejí se dokonce v sobotu a vnímají to ne jako otázku spasení, že by člověk měl dodržovat Mojžíšův zákon, ale jako otázku poslušnosti, jako otázku zalíbit se Pánu Bohu, dělat to, co Pán Bůh řekl. Což je pravda, protože to je zapsáno v Božím slově. Jo? Jako Mojžíšův zákon, celý ten, všechny ty texty, které se týkají zákona, jsou v Božím slově. A je pravda, že evangelium je židovská, že má židovský původ, že je to židovský příběh naplnění, kdy přišel Pán Ježíš Kristus jako ten mesiáš, kdy došlo naplnění zaslíbení, které se týkaly Izraele, a Pavel to vystihuje tím, že na ten vinný kmen byly naroubovány, nebo je to vinný, nebo deka nevím, olivový myslím, že v Římanům 11. kapitole, ty jiné větve, které jsou cizí a které teďka ale jsou součástí toho jednoho kmene, toho jednoho stromu, keře. A ten problém, který nastává, je, jak tyhle rozdílní lidé mohou být najednou jednou rodinou, žít společně. A to řešení těch judaistů bylo, ať se oni stanou jedním z nás, ať se stanou židy, a druhou stranou bylo, to není to podstatné, to není ten způsob, kterým se stali součástí té boží rodiny, toho vyvoleného lidu. Takže to, co mě zaujalo, že někteří lidé vidí, že se nejedná o otázku spasení, ale jedná se o způsob, jak žít křesťanský život, líbit se Pánu Bohu, dosahovat svatosti. A na to si myslím, že je odpověď zase v tom listu Galackým, protože to spasení není vnímáno jenom jako okamžik, ale jako celek, kdy člověk dochází spasení v podstatě v tom celém souhrnu i toho, jak žije. A také je to, Pavel odpovídá, že v tom Galackým, že evangelium není jenom na startovní čáře našeho života jako křesťanů, ale že evangelium žijeme každý den. Že to, co jsme přijali, že jsme spaseni z milosti, že potřebujeme Pána Boha, že potřebujeme odpuštění, tak to se nás týká každý den. To není druhá příležitost a zítra budu žít lépe a pozítří ještě lépe, ale já jsem poznal, že nejsem schopný se sám polepšit, že kdyby dostal 1000 šancí, že to nestačí. Kdyby i ten zákon se snižoval a dodržoval jsem jenom to nejpodstatnější a ty ostatní věci od nich odhledl, že ani to nedokáží naplnit. Já jsem přijal Pána Ježíše Krista, protože jsem si uvědomil, že jsem zbankrotovaný, ztracený. Bez naděje Pánu Bohu se zalíbit, a proto jsem vírou přijal Pána Ježíše jako cestu, kdy je mi odpuštěno, když jsem očištěn, a Pavel to píše, že jsem zemřel zákonu, abych byl živý Bohu. A já jsem zemřel, s Kristem jsem byl ukřižován, a že nyní jsem živý, tak jsem živý vírou v Pána Ježíše, v tom spolehnutí. A to je proces, to je živý každý den, když se spolehám na to, co pro mě Pán Ježíš udělal. Já nepřicházím ve své vlastní spravedlnosti, jak se mi ten den vydařil, jak jsem naplnil svá předsevzetí před Pána Boha, ale já přicházím na základě té milosti, které jsem dostal v Pánu Ježíši Kristu, a že jsou Božím dítětem, že Pán Bůh mě bezpodmínečně miluje. A to je to svědectví, které zaznívá v tom lidsku Galackým, kdy zase Pavel říká, vy jste začali duchem a teďka chcete pokračovat tělesně, vy jste začali tím, že jste přijali vírou tu milost nabízenou v Pánu Ježíši, a teďka chcete něco na tom, co udělal Pán Ježíš Kristus, kým jste se v něm stali, vylepšit tím, že se vracíte k tomu zákonu, který vás usvědčoval z hříchu, který vás odsuzoval, a vy se do toho teďka znovu chcete v tom začít nímrat. Pokud se do toho začnete, tak jste teďka usvědčení, musíte pak dodržet úplně všechno. Takže Pavel, to je jeho svědectví, to je jeho zkušenost, a to je ten problém, který tady zaznívá. Takže je to otázka spasení, kdy evangelium je o tom, že jsme, ať už je to žít nebo řek, potřebovali odpuštění, záchranu, milost, a to se stalo v Pánu Ježíši Kristu, který za nás zemřel na kříž na Golgatě. A je to otázka i chození s Pánem Bohem, protože to chození je, že v té milosti zůstáváme, že v těch pravdě evangelie jsme pevně zakořeněni, že se na každý den spoleháme na to, kým pro nás je Pán Ježíš, a ne tím, že se časem polepšíme a budeme schopni dodržovat lépe ten Mojžíšův zákon, nebo se líbit a žít tak, jak se Pánu Bohu líbí lépe ve svém životě. To, co vystihli ti apoštolové a starší a Jakub jde potom ještě dál, protože oni se zabývají otázkou, dobře, když jsme všichni spaseni na základě víry, na základě milosti, ne na základě toho, jak žijeme, tak jak teďka má fungovat to společenství křesťanů, když jsme každý úplně z jiného těsta. V tom Galackém to Pavel řeší tak jako jednoduše a říká, není muž ani žena, není Řek ani pohán, není otrok ani svobodný. To není, že by to nebylo, ale že neruší ten rozdíl, ten je jasný, ale tu bariéru. Už není to, že jestli je muž nebo žena nebo je pohán, nebo to už není bariéra, to už není překážka pro to, abychom byli společně jedním lidem, jednou boží rodinou. Ale jak to má v praxi fungovat, když ti Židé chodí každou sobotu do synagogy a tam jim je říkán Mojžíšův zákon a teď, možná v neděli ráno, nebo já nevím, jestli to bylo v sobotu večer, přijdou do té společenské církve a setkávají se s pohany, kterým ten Mojžíšův zákon je v podstatě ukradený. Oni ho ani neznají, ani ho nedodržují. Jak tihle lidé mají být jedním národem před Boží tváří? Jak si mohou sednout k jednomu stolu? A tou odpovědí toho Jakuba na to je, že nechce zatěžovat ty pohany nadmíru, ale vidí se mu za dobré a když to budou dodržovat, tak budou konat dobře jim všem a Duchu Svatému, aby dodržovali 4 věci. Pamatujete si, které to byly ty 4 věci? Takže jedno tam bylo těch modlám, obětované, to bylo to jídlo, nesmí to být zardoušené a krev. A potom je tam taková jak to říkala? Smilstvo. Jo, takový to slovo, já jsem prodat nechtěl. Tak, smilstvo. Proč tyhle 4? Proč zrovna vybral Jakub tyhle 4 vylepšení, které by měl pohan ve svém životě si naroubovat? Proč to je jasné? Je proto, aby mohli společně být, aby neurážel ty Židy, aby skutečně se mohli sejít a prožívat obecenství s Pánem Ježíšem ve středu a radovat se z té milosti, které se jim dostalo. Já jsem si říkal, co je pro Židy důležité. Když byste si řekli Žid, co je pro ně takové prvořadé, které jsou ty atributy židovství? Košer, takže košer jídlo. Sabat, dodržování soboty. Oběti, tehdy ještě byl chrám, ale já si myslím, že ti křesťanů už chápali, že teda to už je konec, zvonec. Aspoň Židům to potom už vysvětluje. Ale je tam, my máme restaurací sklep, které byl původně židovská taková synagoga, tam je mikva, takže čisté, nečisté očišťování, tady ten důraz na tenhle směr. Spousta různých svátků, které se poctivě dodržovali. A pak samozřejmě obřízka. Když někdo se chtěl stát součástí Židů, tak právě to byla obřízka, ta mikva, očištění, koupel a potom oběťování, jo, když to bylo v tom židovství. Takže tohle byly priority. To tady v tomhle není ani jedna z těch 4. Proč tyhle 4? Když to není to zásadní. Někdo si myslí, že to nějaká suma, to si myslím taky, že ne. 3 se týkají jídla, možná všechny 4. A jedno je tedy smilstvo. No já jsem to samozřejmě nevěděl, ale vyčetl jsem si to, to nenapadlo. Ale to je ten parametr, že skutečně, když se hledá odpověď na ty duchovní otázky, tak skutečně člověk hledá, co Pán Bůh koná, co Duch Svatý ukazuje, co se děje, k čemu se Pán Bůh přiznává, jaká je naše zkušenost, s čím prožíváme pokoj. A potom, jak jsem řekl, to byl ten Jakub, se díváme samozřejmě především do Božího slova a hledáme v něm odpovědi. A tyhle 4 věci je zajímavé, že jsou vzaty z 3. knihy Mojžíšovy, z Levitikus, ze 17. 18. kapitoly, kde zaznívají jakoby zákon pro ten Izrael, ale v čem je odlišný od těch spousty dalších příkazů a návodů, je ten, tam je napsáno zákon svatosti. A
a pak posvátnost intimních vztahů. Oproti těm všem ostatním, tak tam zaznívá zajímavá fráze. Tak tam zaznívá, já tady se podívám, kde to najdu, kdy Pán Bůh mluví k Izraeli a potom říká, dále jim řekneš, kdokoliv z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do stanu setkávání a obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Předtím říká, že když zabijí nějaké zvíře, takže ho mají přivést právě k tomu stánku, aby to nebyla modloslužba. Jo, tam je to právě spojené s tou modloslužbou. A to, co ta fráze, co tam zaznívá, je... Kdokoliv z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, když to nedodrží, tak bude vyobcován. Takže byli přistěhovalci, kteří byli nežidé, kteří byli hosté, cizí, ale byli uprostřed toho izraelského lidu. A tady jsou čtyři věci zmíněny v té 17. a 18. kapitole, které ti přistěhovalci také musí dodržovat. Jedno z nich to bylo to smilstvo, to je v té 18. kapitole, on to tam rozebírá, týká se to incestu, týká se to homosexuality, týká se to nevěry, cizoložství, týká se to obcování se zvířaty. Tak on říká, kdokoliv, včetně přistěhovalců, by tohle dělal, bude vyobcován. Potom je tam o tom obětování, když to nepřinese, to jsme teďka četli, to zvíře ke stánku, tak je to jakoby modloslužba, tak jak to dělali dříve, bude vyobcován. Potom je tam zmínka o tom, že ne, o té krvi a i o tom, jakým způsobem to zvíře má být zabito. Není tam přímo zmíněno to zardoušení, ale je tam zmíněno o tom, že má být vylita ta krev. To je ten protiklad, když zardousíte zvíře, tak samozřejmě té krve v něm zůstane mnohem více, než kdybyste ho podřízli. Takže to jsou ty čtyři věci a ten důraz je tady v tom Božím slově, že se to týkalo